Nu esiet sveicināti visi basketbola draugi un vienkārši vispārējie ūdensdeļa skatītāji. Ticam, ka visi ir basketbola draugi. Jauna ūdensdeļa epizode Gunters Jonāns, Artūrs Šenhofs, Reins Lācis un es, Rudolfs Kugrāns, esam kopā ar jums. Atvainojamies par 10 minūšu kavēšanos. Mums ievilkās pirms raidījuma lielais mītings.
Labs nāk ar gaidīšanu.
Labs nāk ar gaidīšanu, bet sāksim tāpēc epizodi.
Artūrs arī nāk ar gaidīšanu.
Uzreiz pateiksim,
labs nāk ar
nav, šodien vēl nav Latvijas basketbola līgas rosts un nav, kas tev bija jāsdara?
Himna,
bet tas jā. Mums vēl
esam kontaktā ar vairākiem mūzikas autoriem potenciāliem.
Es esmu ar visu Latvijas basketbola
līgas. Kaspars Dimiters strādā pie viņa.
Nē, Kaspars Dimiters nav starp tiem.
Bet sodi tiks izpildīts, sezona turpinās, viss tiks izdarīts, bet daudz par ko runāt, notiek Latvijas basketbola līgas play-off, NBA play-off, Eurolīgas play-off, bet pirms tavām ziņām, Guntar, tu mums esi ticis šodien arī Sportland dienas jautājumā, kur kāds cilvēks kā pēdējais šomēnes laimēs 25 eiro dāvankartu no Sportland un tiks uz lielā laimes rāta un cīnīsies par zēļu merču, par ko Guntars vakar spēlē ir tik priecīgs. Tas ir nofotografēts vakar Daugavas sportamā slavenajā komentētāja stūrī.
Krāslā,
stūrītī. Bet nu ļoti priecīgs ir bijis Guntars. Un tā kā skatītājiem prasījām, kas tad... Tu atceries, kurā brīdī pirms pēc spēlē?
Nu, es tad, kad vēl bija cerības atspēlēties, tieši tur bija tāds Rivox, kā latviski saka, un likās, nu tik atspēlēsies.
Nu,
tik
būs Vote for Pedro, man cilvēkādiem. Nezinu, vai es zinu, kas tas ir.
Bet skatīsimies, ko par to domā skatītāji, nolasīsim iepriekšies.
Tā ir kā filma?
Tas ir no filmas Napoleon Dynamite.
Ah, tā ir
es
mīļākā
esmu redzējis filmu Napoleon Dynamite.
Jā, tur bija tāds teikrākais Vote for Pedro.
Jā, jā.
Artūra filma top 3. Napoleon Dynamite, Borats un Bruno. Tas ir fakts.
Sapcīt, kas ir interesanti.
Izdomāts, bet fakts.
Bruno Jānis Krasniņš, repers Viesuls.
Viņam bija tā sezona Albertā nākotnes līgā.
Bet ir raidījums, nekavēsimies, skatīsimies atbildes, arī sūta dzīvajā YouTube atbildes, tās arī iekļausim pie kandidātiem uz uzvaru. Bet tagad, Guntar, nu ziņas, aiziet, priecīgais Guntar. Tu nekad nevienā ūdensdaļa raidījumā neesi bijis tik priecīgs kā šajā bildē.
Nu, mēģināšu būt.
Nu, ok, aiziet.
Tā, nu sāksim ar ļoti priecīgu ziņu. Rīgas zeļa teicam iesāk izslēgšanas spēles, pusfināla Latvijas basketbola līgā.
Es gribētu teikt, pusfināla izslēgšanas spēles sākās bišķi agrāk.
Nu, jā, pusfināla. Izbraukumā pārspējot basketbola klubu Ventspili ar 100-97. Vakar, nu netik priecīgu ziņu, varbūt zeļu faniem. Ventspilnieki iespaidīgi atspēlējās, 3-82.
Bet tas nozīmē, ka mums vēl viena spēle Daugavā.
Un 4. maijā.
4. maijā valsts svētkos.
Atcerieties, ka daudz interesantāk par pārbaudes spēli hokejā ir play-off basketbola.
Jā, tā kā netika Rīgas zēļa galā. Vakar sākumā jau Linardi Jaunzem, pēc tam ieskarējās ausēs un pavilkās līdz arī vēl Elamins, tas Sošē, Frans Sošējā un pat Salnais iemet 10 punktus.
Starp zeļu grozā.
Kāpēc pats Salnais
iemet 10 viņš 1,7 met vidē spēlē.
Bet tas vairāk viņš nekad ir iespējams saistīt. Tātīgs puis.
Gribēju pateikt, ka starp citu Salnāja brālēns ar savu sievu ir ļoti labi barberi, kas dzīvo Rīgā, bet tagad viņi pārcelsies Salnāja. Pārcelsies uz Ventspili, tā kā visi Ventspilnieki meklējam Salnājas un ejam pie, jā, pie viņiem, pie frizēriem.
Toms pārvāksies gan uz ASV?
Jā, nākamgad uz koledžu.
Vietu koledžā, jā. Džūko, junior koledžā.
Jā, tā kā sērijā rezultāts viens viens rītā, ja sanāk, ne parīt.
Ceturtdien.
Ceturtdien.
Otrais mājas parīt.
Otrais parīt.
2, 4, 6 pāra dienās, nu, ja man vajadzēs cep piekto spēli.
Tā kā tā. Otrā pārī, nu, tur vēl Rīga 2-0 vadībā pret Laskoku.
Liepāja bija atkal attrāvus otru tribīnu vaļā šosezonu pirmo reizi uz otro spēli. Pirmā bija, jā.
Tā kā, vispār, kā tu, Artur, skaties uz, tā, nu, piemēram, uz tam potenciālam, piemēram, bronzas sērijām Latvijas basketbola līgā un tā?
Es?
Jā.
Es skatos to, ka, ja mēs zaudēsim, tad tajā būs jāspēlē. Ja vinnēs, tad nē.
Tad tā ir stūba sērija.
Bet viņai nu, tāda laba sērija vai stūba sērija?
Okay. Liek, bet nu…
Nē, nu ziniet kā, man liekas, būs, ka Latvijas basketbola līga ir viena no tām lietām, kur dažreiz tā sērija pat varbūt…
Jo?
Nu, Es uzskatu, ka Latvijas basketbolā par to bronzu bieži vien spēlē komandas, kurām ir arī svarīgi. Nu, tā kā, ja salīdzinu, nu...
Es tev varu atrast divas komandas, kam svarīgi ir par ūdenzaļu kausu uzlaist arī.
Kas tas par argumentu ir?
Tas ir tā kā, nu... Kas tas par argumentu ir? Nē, tieši nu, Latvijas līgā ir nē, svarīgi. Nu,
tas es... ir tieši normāls arguments,
manuprāt. Nē, manuprāt, viņš jā. Nav. Zina, ko viņš svarīgs ir? Tāpēc, ka tā trešā vieta jau neiegūst nekādu ceļzīmi ne uz kaut kurien. Nu tā.
Jā, bet... Iegūst ceļzīmi uz labu afterpartiju un nu, pilsētas prieku. Nu, atceries, mēs izstāsts Jēkabpils Jūrmala. Man šeit Jēkabpils ienāca Jūrmalai ogre. Un varbūt papildu efektu radīja tas, ka vairākos no tiem gadiem nebija tik labs fināls. Nē, es saprotu,
Barona bronzas sērija pēdējā.
Tā bija laba ceļazīme uz nākotnes.
Es redzēju, ka bronzas sērija regulāri pasaules čempionātu hokejā izkonkurē. Tur tas 100 punkti jātaisa vairāk.
Nu, ap ko tu gribi pateikt?
Es gribu pateikt, ka viņa liek. Bet, nu, mēs izbaudīsim, kā dalībnieki, ja būs jāspēlē.
Nebūs.
Bet cīnīsimies.
Nu 50-50, tā viens sērijā vēl vai līdz 3
vietas. Šobrīd mana tēta loģika vakar bija, ka tomēr nav 50, jo šajā sērijā uzvar tikai viesu komandas pagaidām, un ja tā paliks, tad mums ir labāks iespējas.
Mums ir priekšrocība.
Mums ir priekšrocība, ka mums ir vairāk izbraukumu spēles.
Tad principā fināls ir jau.
Jā.
Okay.
Jā.
Es vēl pieminēšu vienu cilvēku, tu vienkārši uzskaitīji, kas tev šķiet, ka labi nospēlēji. Šorīt, protams, skrijos vēlreiz spēli ar tavu komentāru. Vēl vairāk varēja just tādu sajūtu.
Citi krāsa.
Varēja būt tāds cilvēks, ka vēl vairāk varēja just Mežuļa iespējas.
Mežuls, īstenībā, jā, to jāpiemina. Mežuls varbūt pats viņš tur netik dikti nesameta, bet...
Sumet jau arī.
Nu, viņš iemeta mazāk nekā...
5 punkti.
Hunters, īstenībā mazāk bums nekā Hunters, bet nu, es jau viņš to vakar teicu. Bet viņš vinēja Hunter, teiksim tādās. Nu, ja jāsaka, kurš vakar nospēlēja labāk, noteikti Mežuls. Un savukārt, nu, Hunter izslēdz, kurš bija Double-double savās pirmajās spēlēm bija liels faktors.
Kuram man šeit 18+8 vidē bija play-offs LBL līdz tam.
Pirmo reizi arī redzēt arī tādu manām bēdīgu Hunteru, kopš viņš ir ieradies. Nu, viņš tāds tomēr pozitīvs. Džeks vakar nebija priecīgi.
Jā, tur vajag 5 minūtes, lai pēc ir. Oi, mei.
Jā, tad ir visādiem.
Boston, Miami. Laba ziņa, un tajā pat laikā netika laba ziņa.
Šodien būs precīza ziņa.
Boston izvirzījās vadībā.
Tu jau tur tā skumīgi teici, to būs
ar 102 pret 88.
Tu zini kaut ko vairāk?
3-1, un tad viens uzvars attālumā no nākošās kārtas ir Boston Celtics. Skumjā ziņa, ka šajā mačā satraumējās Kristaps. Nedaudz vairāk pa 13 minūtēm pavadīja laukumā. Un neatgriezās. Runā, ka, nu, klāt nebija, bet ka ir pamets arēnu
Zābakā,
kas, nu, it kā nav laba ziņa.
Tā
kā,
bet to mūsdienās NBA man šeit jau vēl
tas ir tādā profilaks tādi.
Tu jau iesaldēji to kāju uzreiz, lai tu pārvietojies vispār neieguldot nekādu tur liekas enerģiju un stresu. Man šeit to liek uzreiz. Arī pat, ja tas vienkārši būs parasti cikars sastiepams.
Un Jason Tatums arī iedzīvojās potītas savainojumā. Uzplaiksnīja Vaits, kurš aizdīja savu karjeras rezultīvāko spēli. 38 punkti. 38 punkti. Viņam līdz šim bija rekords 36. Arī starp citu play-off spēlēs. Viņš play-off spēlēs kaut kā mācējis nospēlēt rezultīvāk.
San Antonio sastāvā tur arī tā sērija bija tāda, ka nu, viņš darīja savu standartu darbu, un tad vienā vienkārši uzliesmā, tas bija labs mačs.
Nu, es domāju, ka Boston arī bez Kristapa Tikstam Miami pāri. Miami gluži vienkārši izstāsta, ka tā kā pietrūkst talantīgs spēlētājs varētu iemest punktus. Divas spēles jau Boston viņus noturējuši nevis zem 100, bet zem 90 punktiem. Nu, tā kā viņi tur īsti nevar iemest. Un jānovēl, lai varētu nākošajā kārtā Kristaps jau būt vesels un palīdzēt. Nākošā tad ir pret Boston, ne, bet pret Clevelandas un Orlando. Orlando.
Būsim tomēr mājaticīgi, ja tiks nākošajā
kārtā. Ja tiks nākošajā kārtā. Un tur tad arī interesantāk.
Atkārtosim zelta likumu. Ja muskuļa, ja kājas muskuļa savienojuma dēļ pamet spēli, nu, tajos labākajos gadījumos tās parasti ir 10 līdz 14 dienas. Tikko Lūks Kornets man šeit, es skatījos šorīt precīzi 13 dienas. Viņam bija par starp aizdītajām spēlēm, tā kā viņam bija tieši ikars sastiepums. Tā kā, ja tas būs Kristapam ikars sastiepums, nu, tad es domāju, cerēsim, ka tas ir tikai tas, un tad visticamāk var sanākt nākamās sērijas sākumu izlaist. Nu, patiešām šobrīd to jācer, tas būtu tāds labs scenārijs. Tikai muskuļu sastiepums maz. Sērija, tad patiešām sērijā rezultāts otršķirīgs ziņas, to piekrīt Miami, tur nav jaudz izveidot metienus. Tas, principā, tā vienīgā uzvara viņiem atnāca, ka Boston arī par daudz sāk palīdzēt Boom un Hero 14 piespēles izdalīja tīri uz brīviem metējiem.
Individuālās balvas, pa ko mēs esam prognozējuši un tā, bet no
ceru, ka MVP nesāks.
Nē,
tā jau nav iedodas.
To Drinskis jau nozņēma.
Tas bija bišķiņi pārsteidzīgi. Mm-hmm. Sestais spēlētājs Nass Rīts no Minnesota Timberwolves.
To mēs jau pagājušajā daļā runājām.
To mēs jau pagājušajā daļā?
Jo, jo, to mēs apspēlējām.
Tur arī bija tur īzenelzē.
Maxis, tātad progresējušākais. Klač, tātad Karijs, man liekas, varbūt mēs ar to runājam. Un gada treners Mikes Deinolds. OKC komandas galvenais treneris, ir konferences uzvarētājs.
Sīkais.
57-25 regulārā sezonas bilance. Un, nu, tas, protams, neietekmē to balsojumu, kas jau bija noslēdzies, bet 4-0 arī izslēgšanas spēļa bilance. Tā kā labs darbs. Un es domāju, ka viņiem ir tā komanda, kas iet uz augšu, jauns kodols. Viņi var palikt tikai stiprāk un stiprāk nākamgad. Es domāju, nākamie divi gadi.
KD uz Oklahoma.
Atpakaļ, jā.
Kamēr nav visiem jaunajiem vēl maks līgums sadot, vai ne? Viņš tā divus gadus tieši var nospēlēt, pirms viņi līdz galam pieaug.
Jā, jā, palīdzēt.
Vien no tiem 20 draftu izvēlēm aizvainīt pret viņu.
Tā, nu un 3-4. Pēdējais ziņās par dažām komandām, kas ir tikušas, un tās visi no Rietumu konferences, jau pieminēt Oklahoma City 4-0 pret New Orleans. Otrā kārtā ir tikus arī Minnesota un Denvera.
Minnesota arī 4-0.
Kas tiksies savā starpā, Minnesota 4-0, Denvera 4-1, tad Lakers vienu spēli tomēr vinnēja, un atcerēsimies, ka divas spēles šajā kārtā Jamals Marais var tiešām nozīmē ar pēdējiem metieniem izrauc sērijas pirmo maču un arī sērijas noslēdzošo piekto spēli. Turpat, nu, it kā bija 4, laikam nepilns 4 sekundes palika līdz spēles beigām, bet Lakers jau vairs viņiem nebija timeout pie laba metiena netika. Tā kā tādā ziņā, lai arī tas sērijas rezultāts izstāsts tāds 4-1, nu, ļoti, ļoti pārliecinošs uzvaru. Es negribētu teikt, ka Lakers izstājās tajā sērijā bezcerīgi, tā kā viss cieņi. LeBronam Jamesam, kuru tur daudzi jau varbūt jau noraksta kā vecs un neko viņš tur vairs nepavilks. Bet, nu, tā cienīga pretestība esošajiem čempioniem, vieniem no galveniem pretendentiem arī šajā gadā uz aizkļūšanu līdz nu, Rietumu konferences finālam noteikti.
Vispārīgi es teiktu, ir bijuši daži izcili play-off vakari. Viss izteiktāk, laikam tā aizvadītā svētdiena. Nu, tas bija kaut kas, nu, nevarēja pēc tam pagulēt. Bet citādāk tas Rietumu konferences ceturdaļu fināls zārs, nu, tāda vilšanās mazliet. Skaidrs, ka tur Zions savainojums to vienu pāri, principā, jau pašā saknēs izčakrē, tā par Phoenix mēs vēl parunāsim vairāk. Bet lūk tagad, kad Denver pret Timberwolves nostājas pretī un Oklahoma gaida vienu no vecmeistariem, kuri tā, nu, viss tā divplāksnīgi mazliet izskatās, nu, tad tie konferences pusfinālī, varētu būt, nu, ļoti, 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 ļoti labi. Es tieši Denveras Minnesota sēriju nevaru sagaidīt. Man šķiet, ka neies viegli.
Minnesota ir lielākā intriga, vai, nu, varbūt tā Minnesota ir pa īstam, nevar saprast.
Es domāju, ka pa īstam noteikti ir, jā.
Un drīz redzēsim.
Pa īstam, Antonijs Edvards arī parādīs, ka viņš ir pa īstam, ka viņā ir tas.
Viņš daudz runā.
Bet viņš arī daudz dara.
Pagaidām, jā, pirmā kārta pārvarētu. Jā.
Bet, nu, visi stārā.
Pirmo reizi 20 gadu laikā.
Jā. Visi stārā ir Phoenix, kurai, es domāju, ka daudz arī teica, ka viņi var tik pārminisotē ar savu
Pati Phoenix star power.
Es teicu.
Es, man liekas, arī teicu, es neatceros īstās mums prognozes precīzākās, bet, man liekas, es arī prognozu, ka Phoenix tiks pār, nē.
Varbūt tās jūs pamanījāt, ka man šajā mēnesī prognožu spēlē ir 0 punkti, jo es divas nedēļas pēc kārtas liku Phoenix uzreiz spēli.
Tu vēl double down vai?
Jā.
Tagad tā. Tāds
nākamo vinnēs Phoenix.
Nākamo Phoenix.
Nē, nu, mēs par to Phoenix runāsim vēlāk. Nedēļas
nav tēmā, jā.
Jā, jā, mēs vēl izrunāsim mēs Phoenix. Pietaupam viņus. Aizsūtīsim makšķerēt mūsu galmē.
Jā. Okay. Oh, ok.
Uz kuriem?
Alaugst.
Mums ir Sef Finance. Tarp citur par makšķerēšanu ļoti labi. Rīt tieši sākās copas sezona.
Kurš mums vislabākais makšķernieks?
Šitien?
Es tikai tās pavadošās lietas labāk darīt.
Šeit es esmu noteikti
pavadošās. Tu man mācījis makšķerēt?
Jā.
Alaukstā?
Alaukstā. Nu,
kad tu brauc makšķerēt?
Rīt man nesnāks, bet kaut kad tuvākajā nedēļā gribētu.
Tu makšķerē vai tu spinningo, vai ne? Tu jau tu sportiski
tāds. Tā ir makšķerēšana. Nu, tad spinningošana ir makšķerēšana, pludiņš ir makšķerēšana, tas viss ir makšķerēšanas.
Mušiņu makšķerēšana ir makšķerēšana.
To es nemāk.
Ar elektrību
tas skatās? Kur ir tie tavi top 3 ezeri?
Ar akumulātoru ir makšķerēšana?
Kaņieris.
Ok.
Kaņieris man ir tops. Man patīk Lielupē, tā ir upe gan.
Nē, labi, skaidam arī upes.
Precīzi, Kaņieris bija pie Jūrmalas kaut kur, jā?
Tas ir Ķemera pusē.
Ķemera pusē, jā. Ķemera nu, un tad no tādiem, tas, es nezinu, viņš tops, bet šo to esmu izvilcis un ir tuvu Rīgai, Babītes ezers. Bet tā, ļoti gaida braucīt.
Alūksne nepatika?
Alūksne patika arī, jā, alūksne, bet nu, tomēr tas nevar.
Bet tu man ņems līdzi?
paņemšu līdzi.
Es gribu mācīties makšķerēt.
Vardās, tu gribi vēl pieteikties, mēs brauksim uz Somijas vienā zara 29. Maijā pamakšķerēt.
Viņš grib pieteikties.
Ā, viņam man šeit ir cits brauciens.
Jā?
Ā, jā, mēs tev.
Es būšu apakaļ jau.
Ā,
nu, ot, skatīsimies.
Nē, nē, Somijas izlaidīšu, bet es gribu
šogad izlaidīs. Davai, es tev iemā, man ir arī ekstra webcams. Labi, bet skatīsimies, kurš ir makšķerēšanas MVP, bet mums ir jāpaziņo arī pagājušās nedēļas SEF Finance MVP. Un pirms tu eji pie tiem, es gribēju pateikt to, ka... Ar ļoti izcilā kompānija, bet labi, ļoti pelnīti. Viņš šozonu vairākas reizes dabūja arī SEF Finance MVP. Ir parādījusies ziņa, ka Aigars Šķēle ir ticis Polijas līgas simboliskajā piecniekā, kas ir... Un tur rakstā bija rakstīts, ka arī vēl viens latviets esot bijis salīdzinoši tuvu tam pieciniekam, bet Aigars Šķēle ticis, Aigara apsveicam, ne?
Yes.
Ja komentāros Aigars. Interesē rakstiet, nosauksim pārējos četrus, ar ko viņš ir ticis.
Lāci Vojčeh un ko tur vēl. Jā. Nu tātad, Aigaram ir klasiskais pieminēšanas vērts notikums, bet netikšana pie apbalvojuma. Anžiks.
Vienmēr 20+6.
Viņi uzvarēja Baskoni?
Nē,
okay.
Tāpēc arī netika. Ārķiņums Butņenkovs 15+13 pret Hazri.
Azerbaidžan.
Azerbaidžāns atklātajā basketbola čempionātā.
Atklātajā tur ir
meistars sacīksts.
Kas tur startē vēl?
Es vienkārši izmantoju šo vārdu.
Atklātais parasti ir, kad ir no kāds cits
valsts. Tā kā VTB.
VTB, jā. Atklātais.
Azerbaidžāns?
Jā, mēs esam vairāk reizes runājuši par to. Tu vēl skatījies sezonas sākumā, es atceros, kad sabā spēlēja FIBA Eiropas kausā.
Es pat neatceros.
Okay. Nu,
sakoju līdzi, atceros.
Meklējas streams.
Kārlis Žunde, 23 punkti pret Pērnavu, Igaunijas meistars sacīkstēs.
Tika pusfinālā.
Jā, viņi cīnās pie Igaunijas meistarību. Bet...
Es nesaprotu, ir kaut kāds 82. Gads par Igaunijas meistarību cīnās.
Bet vai tad necīnās?
Gunārs Jakobsons atgriezis.
Meistri līga.
Bet kurš, biedri, kurš tad biedrs MVP? Kurš
tiks pie sporta meistara?
Jā, SEF Finance sporta meistara.
Nu, retā reize, kad man šķiet, mēs jau pirmajā nedēļas dienā, pagājušajā nedēļā mēs ierakstījām raidījumu pirmdien, uzreiz ar Artūru sēdāmies automobīlī, lai dotos uz ogri.
Redzējām kameru, es redzēju kameras, jūs parādīju.
Salvadors no Saldus mums arī sēdēja tūmā. Ja jūs redzējāt mūsu kamerās. Kristaps Ķilps tādā Lukas Dončiča gaumē spēles manierē uzņemoties vienu pikenrolu pēc otra guva 38 punktus. 5 atlakšās, 5 rezultīvas piespēles. Nu, skaidrs, ka bija komandas biedri arī ar svarīgiem metieniem un darbībām. Var paslavēt Ojaru Bērziņu, Viktoru Iļinu, protams, klāvu dubultu, bet nu, brīžiem bija tāds sajūta, ka vienpersoniski ievilk Liepāja pusfinālā pārcilvēcīgu sniegumu kādā ziņā.
Reim, tu varbūt zini statistisko, cik usage rates viņam ir. Tāda sajūta bija, ka tur Dončičs pienes ūdeni tajā, cik daudz viņš veido, viņš visu taisīja vienkārši.
Tad būtu jāpreķina. Es domāju, ka 40 bija, jā. Un arī pāris darbībām, atceries, mums patika aizsardzībā tik pie bumbas un uzsvieda tā gaisā, lai viņi pārlido pāri uz otru laukumu pusi un Liepāja netiek, ogri netiek pat pie atkārtotu metienu pāris tādas darbībiņas. Arī bija nu, 38 punktus retkurš Eiropā vispār tādos čempionātos. Mēs iemest vienā spēlē, ne, MVP cienīgs sniegums.
Redzi, nu, super mači bija. Iešām
cik vispār iemetuši? Bumbas iemetu 40, jā.
41,
jā. 41 pret... Vīmsī vai pret kuru, vai pret Taltek vai pret Mazo Kalē.
Nē, Mazo Kalē, pret Mazo Kalē.
Bet tas sērijas izšķirošajā mačā.
Jā, šitas tomēr nu, varētu būt pēc savu otru rezultīvākā spēlē. Ja ieskaita arī to.
Šajā sezonā
atrīs. Šis gan nav latests. Šī ir Latvijas līga.
Nu, viens un tas pats tikai nosaukums mainās tur beigās. Tur nevajag tēlot, ka Latvijas basketbola līga ir atsevišķi čempionāts.
Kad ar Kalē būs spēle?
Bija jau, tās neskaitās vairāk. Tagad tikai...
Tas bija atklātajā čempionātā, tagad ir meistarība.
Tagad aizslēdzās. Tagad meistarība. Atklātājs.
Apsēdzam Kristapu Ķilpu ar SEF Finance MVP.
Bet tad noteikti Latvijas meistars sanāk. Ja?
Jā, tie būs sporta meistari.
Un novēlam veiksmi viņam vēl pacīnīties ar basketbola klubu VF Rīga rītdien Olimpiskajā sporta centrā. Jā.
Būs pagrūti, bet katrā ziņā milzīgs pārsteigums ceturtdienu finālā, manuprāt.
Jū.
Es domāju, nav tik milzīgs.
Nu, favorīti bija ogļi, bija favorīti. Pirms mēs ejam uz šīs nedēļas Sportland atbildēm, par ko tu tik priecīgs ir Gunters Jonāns tajā bildē. Mums ir bilde ar Marta uzvarētāju Edgaru Bogdanovu. Viņš vakar bija zēļu spēlē un redzam, re, kur viņš ir zēļu mērķi. Un viņam vakar vispār bija veiksmīgi, jo viņš vakar arī tika pie mūsu atbalstītāja Philips One Blade skuvekļa uzvarēja Ivaru Dišerei.
Jā, nākamajā bildē jūs Baron, nepazīsiet. Baron, jā. Nepazīsiet.
Jā, viņš būs baigi saskuvies.
Un es gribu atzīmēt, ka viņš labi arī atnācis uz basīšu spēlu futbolu bučos.
Jā, baigi tad vēl redzēt bildē.
Tas bija kurps.
Varam apsies vēlreiz.
Futbolu buču.
Parāda bildi vēlreiz tur. Kurps tas izskatās ir. Pēc bučiem, ja godīgi.
Jā,
grūti pateikt.
Varam arī ielikt viņa, lai trešo titulu varbūt nedēļas tajās žaņos.
Jā. Bet pastīsimies, par ko tad priecīgi, ko Botas tās ir. Botas tās
Botas,
ir.
Viņš to raksta?
Nu, ne viņš, bet Mr. Svē, viņš un visa.
Nu, Mr. Svē mākslīgais intelekts klausās.
Dzintars R, tad mani vakar tā vajadzēja nofotografēt, jo ar mani tas vakar notika, bet ir fotografēts Guntars, kad viņš tik priecīgs arī, jo pirmā augstā zupa šogad ir apēsta.
Es vēl neesi ēst.
Es vakar ēst.
Es vairākas esmu pēc.
Ui! Fiks vajag kaut kur zupīti dabūt. Kur ir tu domā?
Jā, tā es pašiem. Taču tās kafenīcās viņi slinko.
Šodien kafenīcā tur ir kā?
Lidiņā.
Pie Dagmārsielas bija kompleksējās.
Tu esi ar desu augstās zubas gājās?
Nē, klausēties. Es jums varu pateikt, pirms mēs ejam. Mums ir laiks, pateikšu vienu lietu.
Protams, ka
bija. Jā, jā. Pirms diviem gadiem no vienas kaut kāds latviešu pavāra grāmatas mēs ģimenei atklājām, kas ir man vispār. Es biju bez desas, man nevajadzēja desu, bet kāda gaļiņa man tagad ir. Reklamēšu firmu, nopērciet nākotnes vistas girosu. Nākotnes jā, vistas girusiņš, sagriezēt viņu jā. Mazos gabuļos, un viņš zina vēl retiķītu, un viņš iedod tai zupai vēl tādu ekstra spēku.
Jā. Nu, tīts vai ne, bet man šodien apzina citroens apzīmēts ar nākotnes uzlīmēm.
Tā ir zīme. Tā ir zīme. Bet labi, palasīsim vēl atbildes. Andes Upes, lai es rakstu, kas saņēma neķītri īziņu no sievas. Šajā vecumā jāpriecājas par katru reizi.
Nē,
par
to jau.
Meldris raksta.
Nu, viņš būtu aizskrējis prom no spēles.
Meldris raksta par vēzumu biksēs.
Kas?
Meldris ir malats.
Vēzumas biksēs?
Vēzumas biksēs. Salvadors 99 raksta, kad viņš Savas? Priecīgs, kad kukurēns normāls palicis pēdējā laikā.
Tas ir fakts.
O, Miks Uncīts par mūsu tēmu rīt darba svētku un līdaka ķeršanas sezonas atklāšana. Jā. Tā, par LJBL fināliem esot priecīgs.
Par to viņš man šeit nav priecīgs.
Nē, es esmu priecīgs fināls, es neesmu priecīgs par datumiem, kuros viņi jāspēlē.
Kas te ir?
Valsts svētkos ielikti.
No Alsaviem pretīgo.
Protams, go for it.
Kristaps Pavliņš tiek diskvalificēts uz visiem laikiem no šie konkursi. Viņš raksta, ka ārpus kadra palicis, bet Rudolfs tur pat uz ceļiem spēlējas starp gū kājām.
Man šeit tas ir trešās BSS Arkādijas auzēknis. Tā kā, nu, tas izskaidro, kāpēc kaut ko pretīgi var pateikt. Holandietis YouTube raksta, ka laimīgs jau beidzot ar zobu bakstāmo izķeksēto trīs nedēļas veco gaļiņu, kas iestrāgusi starp plombi un zobiem.
Starp citu padalies ar saviem jaunumiem.
Kādiem?
Tev liela jaunuma dzīvē.
Visi izķeksēja gaļiņu.
Viņš ēd gaļu. Tāpēc Zemturs 10 netiek.
Zemči
netiek pie balvas, jo viņš raksta komentāru, ka viņš ir priecīgs par tikko izdzerto vegānisko smūtī. Jā, iespējams pirms divām nedēļām šī atbilde.
Tu nezini, tagad viņš jau ēd gaļu. Bum!
Prieks, ka Zemturs 10 skatās. Viņš te pat mums blakus noteikti kačājās, ne?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Nu labi, nākamos nolasīsim vēl vēlāk, jo ir vēl...
Ir kandidāti vēl.
Jā, tur diezgan cilvēki ir pacenšies,
bet... Visiem bija Guntars.
Protams, mums ir jāapstās. Šis būs pilnīgi bezjēdzīgi, mēs esam iekļāvuši dažus kandidātus, bet ir skaidrs, ka uzvarētājs Žanīs šodien ir jūs zināt, par ko ir.
Jā, man jāpavalk mazliet jākuzlē, jo tik karsts paliek.
Džēlens Viljams ir ar diviem tārpiem, starp citu. Nu, šis bija arī interesanti. Nu, īsmā, labi, godīgi nebūs tik viegli cīņas, tikko sapratu.
Viņš pats ar sev cīnīsies, jā?
Nē.
O.
It kā liekas, ka hei,
tas ir Pulp Fiction,
kurš tas ir? Kas tas ir par Džeku?
No Brandon
Williams.
Joprojām viņš.
Divi, viņam divi.
Tagad viņam balts rokas šitam Džekam.
Nu nē, nu bija ilgi gaisa. Nu,
melns džempers un viņš Pulp Fiction filmējās.
Bet jums liekas, ka šis nav tik uzvarējis, bet pastīsimies tālāk. Brandons Bostons
Gimp, jā.
Ir tas, man, nu tā, nu viņš arī mūs kaut minion filmu reklamē.
Pagaidu pagaidu tādas formas tikko kaut ko redzēju.
Izstāst, ka viņam Champion ir 7 un viņu ved uz parku.
Nē, man tieši izstāst, ka viņam ir 6 un viņam ir tie progresīvie vecāki, kad mūsu dēls ģērbsies, kā viņš
bija. Tenerife šogad tādas formas.
Ah, okay, bet.
Viņš pēc taksista izskatās.
Bet nākamais ir Russells Westbrooks. Wow.
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 Hot.
Nice. Nu, wow. Es nezinu. Un James,
man patīk.
James Johnsons vēl. Viņš tā, es nezinu. Nu, šitais tā.
Tā kā kaut kāds, tā kā, no, tas Snoop Dogs, tikai ne Snoop Dogs. Bet.
Tas ir tā kā Max no Always Sunny in Philadelphia, kurš Alaži atrod iemes uzvilkt to šlips, lai kāds pārējais nestāvēt klāt.
Tā kā ejam balsot, par ko mēs...
Šitas ir sezonas labākais izlases, tad visi var uzvarēt.
Nu, nobalso pa kādu, kas mums ir tas balsojums.
Tā piepūšamo ķiver, tas bija kaut kāds.
Es nezinu, man ir Vesbruks.
Pulp Fiction 2.
Man ir Vesbruks. Kas jums?
Labi, Vesbruks vienkārši bija ļoti erotisks.
Nu, labi, tad Jalen Williams. Balsojam par Jalen Williams.
Nekā tu gribi?
Nē, nu davai Jalen Williams.
Jalens, man liekas, šmaucās, jo viņš tagad ar diviem pretendē uzreiz vienu balvu.
Nevienam tas nav aizliegts. Okay. Tev vajag tik spilgt nedēļu aizadīt.
Tas ir atrunāts? Kuzmiņš
jau arī bieži viņus bija.
Kuzmiņš, starp citu šajā ir, man liekas, tā kā Lebrons. Viņš visu laiku ir topā, bet nu, tas izcilākais nav baigā.
Tagad viņam ir stūbi, jo viņi vairs neviens nefotografē pirms spēlē.
Fotografē.
Viņš nebija, kur aizbrauc uz Spāniju. Mursijā viņš bija. Manresā.
Manresā. Bet tur viņš bija tāds ļoti garlaicīgi melns.
Pagi, tā nedrīkst vairs teikt.
Kādā ziņā?
Ā, tu par apģēru. Ok.
Klau, bet ir laiks,
viņš melnēs vispār.
Mēs te solījām, ka mēs to darīsim un aprunāsim. Nedēļas tēma šodien ir saistībā ar Phoenix, bet ne tikai par Phoenix, par Kevina Duranta superkomandu.
Par to, ka kopš Golden State pamešanas, noberi Ahilles pārplīšanas.
Jeb kopš lielākās kļūdas profesionālā sporta vēsturē. Okay. Turpin.
Okay. Kā viņam ir noslēgušās, kā viņam noslēgušies dažādi pavasari?
Nu, parasti, ka tu kļūdies, tad slikti viss pēc tam noteikti. Pareizi.
Parādām to tabliņu. Paskatāmies. Principā, nu tā net sērija.
Tur bišķi nepaveicās, atzīsim.
Hardenam sāka plīst kājas sērijas vidū, viņš jau tur uz vienas kājas līdz beigām spēlēja, un tas bija Space Jam tipa basketbols. Bet pēc tam tās izrakstīšanās no katra pavasara bez maz vai bijušas bezcerīgāks un bezcerīgāks. Labi, pagājušajā gadā viņi pārvarēja vienu kārtu, bet nu arī es domāju...
Viņi Clippers uzvarēja?
Jā, Clippers bez Kavaja, Kavajs
nespēlē. George nespēlē.
Nu, jā, kāds ir Alešs nespēlē 4-1. Katrā ziņā tur nebija nekāda dižā konkurence. Es pat teiktu, šogad no visām astoņām sērijām šķiet lielākā vilšanās, ne? Nu, tāda
man, jā.
Paklinīšanās, ja mēs runājam par kaut kādu konkurētspēju sērijas gaitā. Un
jā.
Gribi, negribi, viņam jau paliek 36 šajā septembrī. Un tāda otrā karjeras puses spēlētājiem, kurš varētu būt...
Devotion.
Ar talantu tādu spēles izjūtu, prasmu gūt punktus apdāvinātākais no savas paudzes, nu, kuram tik nepiespiests sanāk. Basketbols ir, nu, varbūt, ja mēs skatāmies tā ļoti, ļoti, ļoti pieksīgi, bez maz vai izniekot.
Ujui, viņš pa daudz.
No augstāko sasnieguma perspektīvas. Nu, tu teici, ka sliktākā izvēle profesionālā sporta vēsturē patur.
Karjeras vidū tik pieņemts sliktākais lēmums sporta vēsturē. Cilvēks no ideālas vietas izdomāja, ka viņš grib kaut ko labāku. Mēs nekad nezināsim, kas notikti tajā Bruklins gadā, tur nesavainotos Hardens, bet nu, viss pēc tam ir liecinājis par to, ka ir pārvērtējis cilvēks savu spējas, kaut gan varēja kaut kādu, ja ne visu laiku labāko dinastiju noturēt un atstāt, bet nu, kaut ko tūl tam.
Bet ja viņam negribējās tur atrasties, ja viņam Dreimonds apnīk, ja viņam viņš nesaprot, kāpēc viņu nesavē.
Es jau neko viņam personīgi nesaku, viņam negribējās te jāiet prom.
Viņš nenāk par tādā sportiskā ziņā.
Sportiskā ziņā skatoties, muļķīgs lēmums, kas noveda pie slikta rezultāta.
Padomēm par alternatīvām tad. Ja viņš, nesaiet,
darīt, ne, dobrī,
ja viņš nesaiet kopā ar Kairiju, bet ar kaut kādu jebkādu citu formācijas vai nākamajai komandai, tas varēja labāk izvērsties? Vai jebkurš ceļš prom?
Protams, ka varēja, viņš bija diskutabli tobrīd labākais spēlētājs līgā tajā brīdī. Diskutabli.
Bija sarunāts.
Kevins Durants, ja?
Jā,
nu, jā, bija. Nu, viņš bija divkārtais fināla MVP.
Top 3 noteikti.
Jā, nu, jā nu, bet kādas vispār tur bija tās opcijas? Es piemirstu tajā Golden State variantā, par ko viņi runāja. Tur Eriks Spolstra viņu solīja viņam. Starp citu, es kaut kā tev laiku biju palaidis garām. Es nesen pamanīju
Es domāju, to. Ka tev uz to brīdi gan jau kaut kādā New York arī tur bija kaut kāda varianta.
Bet Spolstras pitch bija, kad mēs tev uzbrukumu potenciāli vēl atlokosim, tev efficiency vēl vairāk. Viņš tā kā piedāvājis to, ko viņš Lebronam esot piedāvājis, kā izrādās Miami laikā, ka viņš viņa efficiency pacels, tad tā izdarīšot to, to pašu, bet, nu, ko es atkārtošos? Vajadzēja palikt Golden State, tad mēs tur varbūt tā runāt, nu, all time, top 3, top 5, kā mēs to KD redzam. Tagad,
Man liekas, to visu vēl tā kā sliktāk padara, ka tā dinastija bez viņa izcīnīja vēl pēc tam vienu titulu. Tā kā tas to viņa stāst, man liekas, neglēmo vēl vairāk.
Boston bija variants.
Boston
bija variants. Pēc daļ tā, kā ātri aizskrēja prom, paliks vēsturē tas naratīvs par viņu tāds, ka nu, vai pats vispār varēja uzvarēt. Mēs nekad neuzzināsim, aizskrēja tur pie baigiem čempioniem un uzvarēja. Būtu vinnējuši tur 4-5 titulus, varbūt vairāk.
Ja to, ka viņš ir kļūst par tādu NBA mīms leģendu, tas arī tagad jau arī viss kā bija svep, tad uzreiz parādījās viss internets pilns ar bildēm, kad viņš ar Minnesota Timberwolves filmu. That's my form. Tas ir mans nākamais solis, nu, ka viņš iet pie tiem ķipu, ko nevar
Bet, uz... nu, kopumā atmetot šo kritisko vērtējumu, nu, viens no tādiem favorīt spēlētājiem pēdējos 10 gados man personīgi, nu, tiešām skaisti spēlē un praktiski nenosadzams basketbolists. Bet, nu, papildus, ko viņš iezīmē, to, ka nu, tā paudža maiņa ir notikusi mūsu acu priekšā un visi vecie duži birst ārā.
Tagad viss ir izbiruši no sērijām.
Jā, ja es nemaldos, 9 no 12 ASV izlases spēlētājiem gaidāmajai Parīzei nespēlēs tālāk
par Var pirmo kārtu. Var nopietni gatavoties olimpiskajām
spēlēm? Jo, nu, es iereiķinu vēl kādu Debajo, nu, diez vai tur būs, un tad paliek laikam tikai bostonieši un Antonijs Edvards.
Kavai un Kavai nu, tas, un Pols Džordž.
Kavai
ir 12, jā, tas labs jau, tad varbūt 8 un Kavai varbūt 9. Un, labi, tā ir nesaistīta, varbūt daļai cita tēma, lai gan mēs
to varam izvērst. Ko viņam darīt uz priekšu, tas ir mums tematā?
Fīniksam?
Mums visi brīvi, gan Fīniksai, gan Durantam, es domāju, pat.
Nu, mēs ar Reinu par šo tēmu šodien daudz runājām, varam yeah. atkārtot,
es nezinu, jums
nu, pieteikam, mēs braucām uz Ventspili, no, ah. no kaut ko bija jārunāt.
Ah, jā.
nu, pastāsti.
Nu, beidz, tu to tik, ja, man nu, ļoti parīgi aizbraukt Ventspili.
Tāds pacietīgais variants nomainīt treneru un vēlreiz uzmest kauliņus, pasīties, kas notiek. Pieliekot, piemēram, saspēles vadītāju, jūs ticat, ka varbūt kaut kas te vēl nesalikās?
Es uzsvēršu pa minimālu algu, jo viņi ir tik virs jebkādiem, nu, ņemot vērā jaunos NBA noteikumus, viņi vispār nevar tik pie jauniem spēlētājiem.
Man liekas, tur visi, tie trīs, viņi vispār ņem lielo naudu, ne? Bīlam lielais no Washingtons, man liekas, nāk līdz, ne?
Jā, jā, un viņam vienmēr ir opcija bloķēt mājiņas Bīlam,
jā.
Kurš ir pats slidākais no šī trio, manuprāt, ar tādu opciju. Tā kā tu vēl varētu
Nurkam izkalpot. Noteikti lielu naudu maksā.
Brīvais aģents jāmaksā. Royce un Ils vēl ir paturams, Grayson Allen parakstīja, un tad apkārt pildi ar minimālajiem līgumiem.
Es domāju, ka tur kaut kādu bišķi tomēr treneri, jo nevar, nu, tas viņu tas sastāvs īstenībā. Allens kaut kur vispār pazuši tajās te play-off spēlēs, viņš bija ļoti labs tāds lomas spēlētājs. Tā kā...
Divreiz potīt pamažīja. Es domāju, tas
nu, jā, gan jau nepalīdzēja. Pirmās spēles, ko viņš vienkārši noskrēja, to pirmo spēles sērijas, viņš vienkārši noskrēdīja. Viņš izmet trīs metienus varbūt visā jā. Tajā laikā. Nu, tā, nu, nekur vispār nevarēja redzēt. Ja? Likās, kā tā komanda, bet visticamāk gribētos redzēt, kā tā komanda izstītos tiešām ar saspēles vadītāju. Nu, kad tam Bukeram tur nav tas jādara, nu, kad nav tur Bīlam tas jādara, nav Durantam tur pašam jātais savu tās kaut kādas situācijas. Nu, tā kā jā.
Tāpēc
labi, tur viņi jāparāk, vai kaut kā Rondo kopā back. Spēlē.
Tāpēc play-offi ir tik forši, jo savā ziņā mēs tagad pēc četrām spēlēm esam spiesti, un arī Phoenix ir spiesta veikt secinājumus par to, kas varbūt būtu izskaties visam citārāk pret jebkuru pretinieku. Jo, manuprāt, arī Minnesota mazliet pelnījusi uzslavas par to, nu viņi reāli žosk nokrampēja. Nu, tas izskatījās tik apgrūtinoši pret viņiem doties pāri, varbūt pret jebkuru citu komandu arī tas... Nu, piemēram, tevs pieminētais Alains tur atvērtos, viņu mazliet kaut kur nohaltūrēt, kaut kur ar nogalētu ielikt pāris tālmetienus, un tas process izstījos cirāk, bet šobrīd patiešām pēc tā, kāda viņi izstījās laukumā, ir tāda bezcerība ap to, kā komandas veido, nu, un skaidrs, ka tagad jau viss iesaistītās puses sāk sev pludināt to pateicīgāko naratīvu. Nu, es domāju, ka Vogels vai treneri kā minimums ir izlabējuši to, ka nu, mēs jau februārī par to saspēles varītāju teicām, nu, mūs jau neieklausījās. Tas ir tas viens, tad kaut kā no spēlētāja puses sakal, tagad Vogel nomelnojušais sāk plūst ārā. Un varam tad dažādi zīlēt, kā būt pret kaut kādiem citiem pretiniekiem. Bet...
Starp citu, nu, jaunais īpašnieks droši vien nebūs ar mieru, bet KD uz Oklahoma pret kādiem trim pirmās kārtas izvēlēm.
Jautājums, vai Oklahoma būs ar mieru? Kāpēc
ne?
Tā... Viņi domāja, ka viņi domāja...
Ko viņi iesāks tam 50 izvēlēm?
Viņi jūt, par izvēlēm vai jaunu spēlētājiem, tu domā?
Es domāju, izvēlēm.
Nē, izvēlēm.
Kaut spēlētājs
atdod, atdod pikus, nu kaut kur algi jāsameklē, nu to, lai viņi
jā, bet es, nu, grāmatvedis viņi, domā. Viņi nevarēs paturēt kaut kad to savus jaunos, kas viņiem tur aukam būs jāgūt lielie līgumi.
Durantam vēl divus gadus, jā. Tieši sakrīt
tieši ar to sakrīt vasaru, tā, kad viņš var nospēlēt, un viņš var iet pensijā.
Uz Monako.
Uzvilk krēklu augšā, iet uz Monako, un
tas jau atrunāt šajā šovā.
Skaists stāsts viss tur ieguvēja. Tikai Phoenixai jādomā, ko iesākt ar Bīlu, kur izrādās nevar aizmainīt, bet ja KD ir prom, tad. Es domāju, ka viņi tas veto arī paliek netik spēcīgs.
Viņš domā iet līdzi, viņš veto līdziet.
Tas, bet es uzsvēršu, tas veto ir, nu, Bills, ja viņš neskapēc sagrib, viņš var pateikt, jā, labi, mainiet man uz Atlantu. Tā, tās ir Bills tiesības izvēlēties savu nākamo galvpunktu, ja tāds pienāk. Un es, nu, vēl viena lieta, ko mēs nepieminam, kas, domāju, varbūt tas smagākais šīs sērijas iznākums, prot no Phoenix perspektīvas, ir varbūt tagad tās plēsoņas, kas visur apkārt skatās, viss New Yorks, viss Los Angeles sāk uzskatīt, ka Bukers ir pieejams. Parasti jau, nu, viņš ir tas jaunais, viņš ir tas, kurš ir paša audzinātājs, viņš ir tas, kuram it kā varētu gribēt panākt pretī un neiesprostot nepateicīgā situācijā, varbūt viņš ir tas, kas vasarā pasaka, nu, viss, lūdzu, rekur. Klasiskais sarakstiņš, kas tiek nolikts uz galdu, uz salvec, un es vienā no šīm vēlos nonākt. Tas var izmainīt līgu pamatīgi, jo viņš vēl diezgan jauns spēlētājs. Galgulā. Bukars
Primā 27 gadu.
Jā.
Viss nu, slikts Phoenixā. Bet es vēl, gan jau nomainīs treneru un vēlreiz uzmetīs tos kauliņus, ne?
Es vēl tādu vienu tēzi izmetīšu. Man šķiet, ka šajos play-offos tagad labi Clippers panāca 2-2, redzēsim, kā tur tas viss atrisināsies. Šie play-offi mazliet dod tādu ticību kaut kādai kopējai lietai, kā tāda basketbola ķīmija, kā tāda spēlēšana kopējā labuma vārdā, jo tie super trio mēģinājumi, nu kopš principā Heat, kur tomēr LeBrons bija labākais spēlētājs līgā, tas mazliet citādāk, turpina reizēm izgāzties ar tādu ļoti primitīvu individualistisku basketbolu, kur uzvar pretī kaut kāds kopējs komandas veidos. Un varbūt tas...
Tāpēc Golden State's trio bija tik unikāls.
Jā, savā ziņā arī.
Jo tur bija superstāri, un kas spēlēja kuri... vienkārši basketbolu.
Jā, nevis. Divi no viņiem, principā, ja mēs vēl to Durantu neliekam klāt, divi no tiem it kā superstāriem, viņi tad paši pa sevi, ārpus tās sistēmas, nu viņi būtu tad stipri viduvēja spēlētāji.
Nu, iespējams. Viņiem bija izcelā situācija.
Kā tu to domā?
Nu, piemēram, Klejs, ja viņš nebūtu Golden State'ā, viņš būtu All-Stars.
Labi, bet tu teici divi cilvēki.
No, tas ir Draymonds, kas bija All-Stars tajos gados.
Es domāju, tu Karīs.
Nē, nē, Karīs, bet, nu, teiksim, nu, Draymonds ielies kaut kādā citā sistēmā, nu, viņš būtu
piekrīt, ka Draymonds varētu arī nenoturēties līgā pie neveiksmīgas apstākļu sakatības.
Jā, viņam vienkārši tā sistēma, tos spēlētājs, tur bija tā, ka tā sistēma spēlētājs un spēlētāji to sistēmu, tam viens otram lika izstīties ļoti labi.
Un Klejs arī, kas to zina, varbūt kaut kādā alternatīvajā realitātē, viņš ir Kails Korvers.
Nu, beidz. Nu, pārspīlēt. Klejs bija
nu, iespējams. Atpakaļ,
nē, nu, viņš būtu labāks mērķi. Šitas Korvers tādā ziņā, ka viņš ir superīgs aizsardzības.
Korvers bija ļoti labs. Speciālists savas lomas.
Bet vai viņš pie citas sistēmas mestu to sakāsījos labākajās...
Vai viņš ir Hall of Famers?
Korvers bija 22 punktu vidē spēlē. Nu, piemēram, spēlējot kopā ar Stefu, viņam bija tur tā sezona 22, ja? Nu, viņš mestu 17. Nu, neuzskatīt to savādāk. Viņš būtu varbūt tāds glorificēts un, teiksim, tāds, tieši tāds tā kā šīs regulārās sezonas, tas Graysons Allens, nu, teiksim, kurš tur super spēlē aizsardzībā, met ar tur līgas labāko procentu no tālās distances, metos 15 punktus vidē spēlē, bet pa viņu kā polstāru nerunā neviens, tā kā pa ceturto komandas spēlētāji. Es domāju, ka tāds scenārijs arī, teiksim, sliktākā tādā variantā tur nebūtu bijis izslēgts. Vienkārši viņiem viss salikās kopā, tā kā vajadzēja.
Mm. Man tas apaļojoties, tas dod cerību, ka tie, kas veido Denveras un jaunās Minnesotas un vienalga ko citu, ka viņi notic, ka var izaugt ar vienu superzvaigzni apkārt aplasīt komandu.
Ko mēs runājam par pavisam citu tēmu? Jaylens Browns vai Jamals Murray, kurš labāks spēlētājs?
Viņš vienkārši nopietni, mēs izbeidzām nedēļas tēmu šitā.
Kurš labāks?
Nē, tas ietvarās.
Tu uz mani skaties?
Jā, tāpēc, ka nu, Jokšam tikai banāna apkārt esot.
Nu, laikam jau Murray's.
Ei,
1-0.
Bet tu izvilk baigi slikto piemēru. Jaylens Browns.
Sliktu nedēļu, sliktu tādu sēriju.
Sliktā brīdī,
kad viens Džeks ieliek divus.
Nē, Jaylens Browns neesmu bijis sajūsmās spēlētājiem, kas smāk driblēt.
Nē, es vienkārši to, ka Browns laikam ir trīskārtais All-Stars šobrīd, un Marais tādā ziņā nav nevienu reizi. Tā kā vēl to...
Jā, viņš ir puskentaurs. Un Browns ir overrated.
Tev nedrīkst maksāt par ekspertīzi.
Šeini, tu jau tā esi slavēts TikTokā ar
savu ekspertīzi. Lūdzu, uztaisiet TikTokā ar puskentauru.
Labi, klausies. Pretjautājums.
Jā.
2-2 Lebrons un Davis vai Marejs un Jokič, kas labāks tandēms?
Nu labi, viena ir fiziski lielāka.
2-2. Nē, nu, 2-2 dot laikam tam Lebronam un Davisam.
Ok, paldies.
Nu labi, tev es iedošu viens par dienas, es zintu plivdu uzspēlē, tev arī iestumt zem grozi.
Saliks cita... trojks un zints ņems no tīkliņā.
Nē, tu dzīvē ērā, ka tev neļāv mest. Tu likti solīt pāri un krāmāt 18, fuj, 6 metrīgos pret vairogu.
Es saprotu, ka nedēļas tev ir
beigsies.
Beigsies.
Mums tā ir sākās brīvo jautājumu tāds.
Brīvo
jautājumu.
Mums, mums uztais... nav bijis tāds.
Nākamdēļ varam uztaisīt jautājumus. Mums, jā, jā, taisīsim noteikti, bet tagad mēs paskatīsimies, kas ir uzvarējis balsojumā.
Tu kā vienmēr zini, kas
tikai nemā. Tikai netas Džeks no Arkādijas sports skolas.
Rasels Vesbruks ir uzvarējis tomēr.
Jā?
Džēlenam Vilēmsen 41%, Raselam 52% un Bostons Džonsonis neko nekonkrēta, kā Rasela Vesbruka seksīgums ir uzrunājis mūsu gan jau abu dzimumu pārstāvis, kas sako līdz šim raidījumam, un es tam par godu.
Kur dāmas sabalsot.
vēl jāciņ mazliet, ja tad?
Jā, jā. Var. Droši var. Mēs pastīsimies vēl uz Sportland konkursa atbildēm, un tad pastīsimies vēl karstos pipariņus, kas mums šodien ir. Tā, Gunter, nu, tev starp citu šodien jāizlēm.
Okay.
Jo tāpēc, ka tu jau par kaut ko teiks vidusskolā grīdz, beidzot izmazgāts raksta M. Bērtuls.
Tas zinātājs var just.
Tas ir, viņš ir mūsējais konkursa uzvarētājs pirms pāris nedēļām.
Wow, Abols 360 raksta, ka tu saņēmi komplimentu no karsējām par kuplo frizūru. Mm. Viņš to arī ierakstīja.
Man tur, šeit tā notika.
Jūs tur blakus arī stāv, tas ir reālākais scenārijs.
Daddy.
Karsējas man uz laiku piebakst. Evo, kas tas komentē tur? Tas viņš single?
Laikam daudzi zina par domā, nezinu, tāpat kā zemturs. Jo Gvidiņš raksta par to, kad veikalā guacamole atlaida bija.
Bija?
Avokādo.
Ok. Nu, es nesam.
Kristians NBA 30 tūlīm.
Maksimā nesam avokādo.
Sagatavot... kad tu esi priecīgs, ka varēs žostkās nometnes sagatavot tūļņās saviem jauniešiem.
Drīz uz Jaunjelgalu.
Uz valku raktu kabeļus.
Tad kāds trīs atbildes par to, ka tu saņēmi nodokļu pārmaksu no vīda, bet ar tādu diezgan tādu asprātīgu, es teiktu, pat inteliģentu atbildi ir izcēlējis Miks Bērzē. Palaidi skečī purkšķi, bet bikses tīras.
Nē, būs.
Un tas nejauši to.
Man patīk Arvis ST atbildi. Tuvojas sezonas beigas. Mazāk Artūrs, vairāk prieka. Varēs vasarā atpūsties. Es pat šobrīd varbūt Arvili, kas tur ir YouTube kaut kas ievērības cienīgs.
Mums tā kā tagad jāsas.
Nē.
Būs kaut kāda vēl, jā.
Laimīgs, jo Andrejs gan iztika pie nedēļas MVP.
Jā.
Visu sezonu lika pret buļa likmēm, tāpēc laimīgs.
Jā, tev visu, jā, tas labi.
Gunters priecīgs, jo ģimene saprat atšķirības ar LML un Latest Play.
ok, nē, šis ir ļoti labs.
Modrs Opels.
Modri Opels, ļoti labi. Modrs Opels? Tas, man liekas, ir dejotājs.
Mm.
Modri, uzrakst, vai tu esi no horeogrāfa kursa Modrs Opels. Paldies.
Okay.
Latvijā, bar,
ejams priekš, mums ir karstie pipariņi.
Ejams priekš, divi karstie pipariņi. Pirmais karsties pipariņš. Jimmy's Butlers nespēlē šobrīd basketbolu, bet viņš pagājušā gada Jaylena Browna ierakstu.
Jā. Jā. Miami bija vadībā 3-0, un Jaylena Browns ielaks šo.
Jā, un...
Butlers uzmantēja savu sevi pirms šogad.
Šogad, jā. Bet es koncentrējos vairāk uz otro karsto pipariņu, jo man ir jāizlasa tas uzvārds, kur Šenhovs Eirolīgu tu ar komentē šogad, vai ne?
Boltausers?
Jā, jūs...
Divas spēles es
komentēju. Jā, kroč, Eirolīgas tiesnesis tiek apsūdzēts Matejs Boltausers, kad Belgrads lidostā pa 200 eiro vērtībā smaržas sazadzies. Mums mums jāizlaidzina Latvišos tik maziņiem, Moksāra, kur...
Pat video?
Nu, jā, nosnoti operošanas kamerā.
Mamma mī, un kur viņš liks? Kabatiņā tā viegli,
ja? Jā, iesnēji.
Ieslidrām iekšā.
Sieviņai suvenīri no Belgrads.
Bet tas ir, nu, viņam ir īstā profesija, lai šo izdarīt.
Tiesnesi?
Īstila, tiesnesis ir pats labākais.
Kāpēc?
No morāla aspekta.
Jā, tas viss ir ironiskāk.
Ok, jā. Nu, man šis ir tāds diezgan interesants.
Tas ir šokējošs.
Jā, tas ir diezgan, jo taču Eirolīgas tiesnesis, nu, tās var atļauties nopirkt smāriši.
No, tā, viņš ir tur daudz tiesnesis. Vācietis.
Jā, kur
viņš ir vācietis?
Matejs Boltausers.
Man liekas, ka
viņš nebija kaut kāds slovēns.
Jā, nu, ne, ok.
Tādi jau saprotu.
Tādi skaidrs.
Tas ir Lukas tautietis, tur viss skaidrs.
Tādi skaidrs. Bledes azarām mazajām dāvinās.
Jā, ko pirkt jau?
Slovēns.
Slovēns, jā.
Ko pirkt jau ar savās?
350 dzimšanas dienu.
No, tā kā viņš uzdāvinās. Tur vēl, balī taisīja, viņš izdomājas, es dāvināšu to.
Viņam būs tēma, visi, kas atnāks dāvinā. Jā, nu, interesanti, tā kā tādi.
Eks, bijušais sievai, viņam
bija apēc dāvinā. Bet tagad vismaz visi zina, ko viņam jādāvina, ko viņam neizdevās.
Smāržiši, jā.
Būs
es ceru, ka Eirolīgā būs pirms nākamās spēles, kur jums simboliski pasniedz smāržu kaut kādu abonementu uz mūžu.
Vai viņam būs Eirolīgas nākamā spēle?
Es domāju. Slovenijas meistarībā.
Meistarkausā.
Piba Vara Laško vai kādās komandas ir sauc.
Bet tagad mums ir rubrika Lietiša Bēr.
Lietiša Bēr.
Lietiša Bēr.
Es par šo kādu laiku domāju, tad es domāju, kad to izspēlēt, jo 71. Gada māja izskaņā.
Jo kopš tiem laikiem tu domā?
Jā, es nevarēju izdomāt, vai sagaidīt gada dienu, vai ko darīt, bet parādīsim. Nu strādājot pie grāmatas par Latvijas basketbola 100 gadu, cerams, drīz būs ārā. Es strādājot pie grāmatas par Latvijas basketbola 100 gadu, man pāris liepājnieki pietiekam lepni, kā jau viņam vajadzētu būt.
Es esmu divīt ielicis.
Šēns, rektori? Jā, daži.
Ilgvars Šēns. Tavs, nu, viņš ir arī no Kurzemes puses. Gatavoties PSRS tautu Spartakiādē, 71. Gadā Maskavā. Man šeit Guntars skatījās, vienīgais no mums.
Kura gada?
71. Gada.
Jā, tad
Lužņika stadionā.
Ar teiti kopā, jā.
Jā. Latvijas basketbola izlases, nu, padomju laikos, kad mēs bijām okupēti no Krievu puses, gatavojās kā izlase treniņu nometnē Liepājā. Un varbūt atcerties, agrāk mājā bija tās basketbola dienas katru gadu. To Guntars gan visticamāk jau vēl paspēja piedzīvot. Notika gan dažādās Latvijas pilsētās pasākumi. Un Liepājā izdomāja, ka šai dienai par godu varētu sadalīties divās frontēs. Liepājnieki, nu, kuri bija pietiekami daudz gan izlases skandātos, gan tur pilsī klāt no metalurgiem, pret pārējo Latviju. Un spēles laikā esot pat vadībā, kā redzēt, 68-48, Liepāja uzvarēja, nu, faktiski pārējo Latvijas izlases.
Tā, kad ir Rīga, tā ir Latvijas izlases, jā?
Nu, tur ir Balodis. Ā, tu Jāni Balodi pat zini, varbūt kā Kraukļu skolas treneri, viņš ir Auce.
Nē, visu... pie viņa, nē, es viņu neatceros.
Bet tu atceries, ka tāds bija, noteikti.
Nu, dzirdēts ir, jā.
Visvalds Eglīts ir jā. No Madonas puses, Zabelo Rīdzinieks strēles ir Grīziņkalna Audzes, bet arī no Madonas puses.
Žvīgurs.
Žvīgurs Rīdzinieks, nu, tur ir viss pārējās pilsētas. Īsāk sakot, Liepājnieki apspēlēja visu pārējo esošo, un tāpēc es jūs aicināju pirms šī raidījuma būt mazliet radošiem un iesniegt vai iztēloties kaut kādus savus variants, kur mēs varētu sapulcināt tādus vienus vienā pulciņā, ka viņi noteši pārējos.
Salds.
Uzskaits.
Kādi kautiņi būs?
Es zinu tikai to, ka Rīgā iet švaki, man liekas. Nē?
Nu, ja viņas mēs tā liktu atsevišķi Rīga pret pārējiem, tad tur nekas labs nebūtu. Tas ir skaidrs.
Nu, sauc Rūjens izlas.
Nu, Bertāni, rolu pieskaitam, viņš Rūjens piepilsētā dzimis ir. Malmēram.
Rulli, tu domā?
Roland Rulli.
viņš trenēs.
Jā, es zinu, kas viņš ir.
Nu, tur netrūkst arī lomu spēlētāji daudz būtu.
Rināls Mālmans.
Rināls Mālmans.
Andrīs Miška.
Bonis.
Elksnis, Bonis.
Ah, jā!
Tur normāls blitz sanāk, tur Latvijas tiek celts stabili.
Cēsis.
Monvīts Pirsko.
Trīs brāļi Kuruc. Iet pamatas stāvā.
Sākums.
Es nezinu, Dāvs Rozīts vēl.
Dāvs Rozīts, jā.
Tas vēl neglīt, Anita Mikāla.
Es varu teikt to vidzemes.
Trenē vecstāvs Kuruc.
Iev Pulver.
Jā. Man liekas, es nezinu par Zanu, varbūt nesam 100 punktu pārliecināts. Bet
nē, ir cēsniec.
Kas vēl no cēsīja?
Nu, es domāju, Vladimirs Kisļos arī vēl kādu trejecīti var ielikt, ja mēs tā handbola maiņā viņu uzlaižam laukumā. Reins Rudzīts bija U16 izlasē, tagad trenē. Es domāju, ka gan jau ir pietiekami labā formā, lai uzskrētu.
Kas tur Ventspilī savāktos?
Man šeit mazāk grūtāk.
Tur čodien,
ja mēs tādi tīros Ventspilnieks. Man ir radošais variants.
Liepāja ap KPR varētu un Marek uztaisīt kādu sastāvu.
Freimans.
Saka saldu, skaties. Mans... Buiķis.
Ai, īsmā jā, jebkur, kur ir KP.
Nu, Blūms. Pasies, backcourts jau.
Buiķis Blūms, jā.
Buiķis Blūms.
Abi nespēlē jau.
Mēs izrunājam pirms raidījuma, iztēlojies, ka ir 2009. Gads, un tad startē Guntars.
Tad Liepāja ar KP slikt.
Tad mēs liekam, ko mēs vēl tur liekam.
Patmalnieku tu gribēji.
Patmalnieks. Salvadors.
Salvas mētra.
Ārvils Pūts. Tad uz muskuļiem ņemt. Mārtiņš Grasmans.
Šitais ir rīktīgi interesants skatītājiem.
Cits Kouskis, viens no visu laiku labākais.
Mēs ir cits Kuldīznieks, bet izaudz brocēnos.
Jā, bet Kuldīznieks.
Bet tu vari
vecpuisi Kaspars. Tur būtu, kas spēlē.
Mans radošais. Ja mēs paņemam 2013. Gada U18 izlasi. Un viņi vēl visu šobrīd var spēlēt, un cilvēkam pret pārējo šobrīd pieejamo resursu. Tātad es, jo viņiem Lomiks bija klāt.
Jā.
Man pamatā, nu, mazliet smagnēja, bet būtu Lomašs, Gludīts, Rolands Šmits, Kristaps un Andžejs. Nu, mēs uz augumu dažām pozīcijās. Un no soliņa mums palīdz Pļava, Geks, Čavars. Un, nu, es domāju, es nezinu, es neesmu viņiem prasījis, bet gan jau Ginters vai Mežnieks ir pietiekami labā tādā štosē. Joprojām,
Ginters fizikā. Labākā, Mežnieks nu, golf spēlē pa Ameriku.
Nu, bet, viņš sporto atšķirībā no Ginters.
Viņš mums var būt rezervs ceturtais, ne?
Wow.
Un ja mēs pārējo Latviju man doda tagad pretī, ir, es domāju, ir cerības.
Bet pagaidā tā ir Rīga.
Nē, tā mans koncepts ir tie ir 95-96, kas piedalījās 2013. Gadu U18 čempionātā. Dodiet pārējo sastāvu, mēs uzvaram. Treneris tad acīm redzot man tiek mazur.
Pagaid, bet tu gribi šitā pašā vecumā tos
spēlēt? Nē, visu pārējās. Svācēt, ko jūs gribat? Šlaps, ne?
Jā. Nu, viņi uzvarētu Rūjē. Mēs tā domājam.
Varbūt. Nu, nezinu. Rūjē ir sabalansētāks sastāvs.
Nu, pagaid, nē, nav gan. Tur ir divi fujagi.
Kā divi?
Nu, labi, nē, tur labi bija vēl, jā, pareizi.
Malmans, Miška.
Miška, Bonis.
Elksins. Ojārs Bērziņš no Masulacis, bet tā bija teorētiski Rūjens sportskola, kurā viņš sāk trenēties.
Starp citu vēl viens, jā.
Valters Liepiņš vēl kaut kur tev tur biezumam sastāv.
Monvīts Pirškola, protams.
O, Gaču Melders.
Gaču Melders. Mm.
Un Ojārs trenējas, tā iztālojies, jā?
Jā, protams.
Ojārs gan trenē, gan menedžē.
Pirmkārt, coachingā manai blicē ir pārstāsts pret jebkuru pretinieku.
Mm.
Pirmkārt. Shootingā arī. Mēs kabinām visu iekšā. Ko tu var tikai tur gaut garumu likt, ko man tas garums dod?
KP un Šmīts ar Anžēnu, tikai tāds garums.
Nu, viņi diezgan normāli atzīst. Labi laiši, bet nu, kas jums ārējā līnijā nekā nav? Dairs tur viss nesāk.
Nu, pāk, Lomašs un Gludekls.
Uj, es aizmirsu, sorry.
Gekons.
Nu,
Žvīds Paris. Nokrampē tur vienkārši.
Jā, es neesmu viņu sazinājies, vai viņš ir gatavs, bet nu, viņš man arī ir, protams, kandidātos.
Kurš?
Labi atzīst, tā komanda spēcīgāka. Bet tu pats uztaisi kāds noteikums, tad izdomāji.
Nu, protams, jo
pēc pats uztaisi noteikums pagājušo otrdienu, un tu nesagatavojies līdz šai dienai, kad atnāc pa vēlas raidījumu.
Tad visi bijušie procenti spēlētāji.
Es rakstīju čatā, jebkāds radošos variants, tais kāds vēlēs.
Bet ja mēs ņemam Rīgu, nu, ja viņi ir 2009. gads praimā, tad jau tur
arī... Tad pavisam švak bija.
Kāpēc?
Armands Šķēli pret pasauli. Abrāņu Valteri,
jā. Kaspar Kambala nevar skatīt.
Jelgavnieks,
jā.
Armands Čēli ir dzimis šajā pusē, Mārupes robežā vai otrā.
Tu viņi tagad gribi kaut kādā Mārupē pieskaitīt, jā. Kas ir...
Tur
ir
bet tur treneris ir Oskars Zurko.
Nu, tas labi. Matīs Svārna menedžers.
Jā.
Pēc 2009. Gada tā visu vai nekādi, ja tu domā tā izlasi. Kas tur vēl bija?
Jā, ne Čēnuks arī nav rīdzinās.
Baldoni.
Baldoni, jā, tad jā. Nu jā, ok.
Nav okay. Tur daudz rīdzinieku.
Izlasē, nē.
Bet
viņš spēlē basketbolu, varbūt vēl.
No kurienes Aksels vairāks?
Rīzene.
Aksels ir Rīzene.
Viņš tad bija labs bija.
Tātad, ja kāds no iesaistītiem spēlētājiem klausās, nu, sākat ķerties pie organizēšanas.
Jā, noteikti.
Mūsu fantāzijas izstāšanai.
Kādreiz gribētu šādu?
Kāda tev komanda?
Es teicu CS. Es teicu CS.
Tev?
Salds.
All time krauku skolu izvēles.
Nebūtu slikt. Valds Valters. Saspič.
Šajā gadījumā mēs tā kā
iztēlojamies, ka viņu ir šito tema liekas.
Tas bija sezonas.
Bija.
Pirmajā jautājuma
redzīmā. Jānis Laks, Rolls Freimans, Andžejs, mums tur būtu...
Bet vispār, basketbolā sen nav bijis. Es gribētu kādreiz tagad tās izlases spēles, tur izpārdots pirms spēles kaut kādas. Tagad hokejā pirms spēles pret Norvēģiju 4. Maijā būs tas Ņiševī komanda pret Laviņu komandu.
Ņiževī.
Nu, Ņiževī, jā. Kaut ko gribētu
uzkādreiz. Tas leģenda spēle? Jā. Tur Gunors Kvorcovs ir darījis spēlēs.
Jo leģenda.
Jā.
Bet hokejs ir baudāmāks veterāniem kā basketbols. Tur var kaut ko paslidot, ko izdarīt.
Basketbolā, es domāju, daži veterāni vēl varētu dankot.
Tas tā kā savulaik NBA bija tās veterāna spēles, viņas stērns noņēma no trases, kad sāka tiešajā ētrā vienkārši savienoties leģendas, jo viņi fiziski nu, pārcentās 50 gadu vecumā tur ko presē.
Tad jūs redzējāt, kā NBA presēja pa visu laukumu?
Tas slikti beidzās ar diviem punktiem. Nu jā, tā, ka viņam aizvērās un gribēja ko izglābt. Mēs par to sēriju pat neparunājām, tā bija labākā.
Mēs neparunājām par to sēriju, mēs vispār neparunājām, kādās problēmās atkal savā dzīvē ir nonācis play-offos Docs Rivers, to mēs arī. izlaidām.
Nu, kam rīvesam divi spēlētāji pazūd pēkšņi kaut kur.
Jā, bet man patīk tā, viņa bija tā un agī mēmi, you cannot blow 3-1 lead if you're losing 1-3. Tā kā, tur viss kārtībā. Šogad jau tur.
Un agī, nu.
Jā, tas ir kārtīgs un agī. Bet labi. Bez ar cipa to svētdien, tur runāja, tā svētdien aizraujoši sporta Latvijas fan, nu, faniem bija, man bija, bija NBA playoff labas spēles. Plus vēl tu stundu pirms tam uzzinu, ka tagad rekur Šilovs stāvēs NHL vārtos, tad tur bija man...
Kas?
Šilovs stāvēja playoffos vārtos, jā. Uzvarēja, pagardinājumā.
Es nezināju, ko tie.
Jā, viņam divas stundas pirms spēles publiski tas parādījās, tad tā forši. Labi,
okay.
ejam uz BCF to 5. Pēdējā nedēļā Rudolfam Kugrānam vajag brīnumus, jo Phoenix Suns ir lūzeri. Jāpši kā Artūrs teikt, kas viņi bija šajā sērijā?
Bomži.
Yeah! Tā kā tā, pasmēs, kā mums gāja pagājušajā nedēļā. Timberwolves Suns otrā spēlē. Suns uzvar. Nē, Suns neuzvarēja nevienu spēli. Josefs Nurkičs paliek ar trīs uzvarām playoffos savā karjerā. Nekas vairāk viņam nav. Mursija, Unikaha, Mursija uzvar, neuzvar, uzvar, Unikaha tiek finālā. Un pagaidu, kas uzvarēja finālu?
Tenerife.
Malaga.
Jā.
Viens jautājums, trīs dažādas atbildes.
Atkal tāda datorspēļa laukuma notika spēles.
Laukums super.
Tas bija tas led. Ja?
Jā, man too much. Es nezinu.
Ko nozīmē too much?
Nu, man tā, ka tiešām laikās, kāds datorspēles skatos. Reins, kurš ir intervējis ārzemēs.
Nē, es ceru uz to Nepulp finansējumu.
Ok, labi. Ejam, kas tālāk vēl ir. Timberwolves uzvar, Edgars. Nu jā, jo Sands zaudē visu, ko varēja zaudēt. Mavericks Clippers. Clippers uzvar 4. spēles. Ap citu, kas šajā sērijā ir interesants. Abas uzvaras. Clipperiem ir divas spēles, kurās nespēlē.
Jā.
Kavai Leonards. Jā, tur, kur viņš spēlē, tur viņa pārkāsa.
Viņš nav gatavs, viņš ienācies spēlē un mazliet izsit
pāriem rītam. Reinim 1,5 par to, ka pusfinālā Tenerife uzvar Grieķus, un tā arī beidzās.
Georgi Šermadīni.
Trīs uzvar, trīs medaļas Spāņiem, un Grūdolfam 0, un man ir 3,5.
Ko tu Rudolfs paņēmis?
Nu, tu skatīsies.
Pārējos var neskatīties.
Dirsā būs. Nē, pasmies viss.
Ko?
Es pateicu dirsā. Ufā, neplu, sorry. Clippers Mavericks 5. spēle uzvar Mavericks, tā Artūrs saka.
Viesos,
jā. Jā. Kas par koeficientu nesprotu, bet nu labi.
Celtics uzvar un Jason Tatum vismaz 25 punkti 5. spēle pret Heat, tā saka Edgars.
Cik ironiski būs, viņš potītas dēļ nespēlēs.
Nespēlēs, jā. Baskonija reāli uzvar, tā saka Gunters.
Es tā saku, jā.
Jā. Un Rens saka, Celtics handicaps minus 12,5 5. spēlē.
Jā, man tie sev nemazliet patraucē šiem plāniem, bet nu tur mājām
tas
nav variantu.
Tas tāpat tās var, man liekas, notikt. Un Rudolfs Kugrāns pirmajā mājā Baskonija reāls
play-off paredzējis, ja brakets.
Real Barcelona Panathinaikos uzvar spēles. Bet man liekas, tur ir nu jā, game 3 un game 4 ir tās divas ir, jā. Tā kā viss ceru. Tā kā tā. Un 9 koeficients. Un starp citu...
Es kāpēc jūtu, ka tu triumfēsi.
Liels koeficients ir tāpēc, ka gan Barcelona... Nu, es uzliku, viņas viss ir iespējams varbūt favorīti tur, bet izbraukuma komandas man ir tā kā šitajās spēlē.
Baskonija nav izbraukuma.
Nu, labi, Baskonija ir izbraukuma komanda pret Madrid.
Pagad tu liku uz Baskoniju?
Nu, netaku.
Tu neliku uz Baskoniju?
Nu, netaku.
Tad reāls.
Tu redzēji pirmās divas spēles? Labi, es esmu
komentēju.
Man vajag koeficients, bet es neesmu pilnīgi slims, lai liktu.
Tad jau tev principā vajag tikai divas notikumas, jo tur viens jau skaidrs ir.
Nu, jā, cerams. Vot tā. Bet tagad?
Es jūtu, tagad tev tas izies. Tā var?
Jā, becēvs. Bet tagad?
Iepriecini man un saka, ka tur...
Hokejs.
Nē. Man pat to rezultātu, ka tur...
Lēdus, rīpaļas,
sešas gotiņas.
Ka vakums.
Skatīsimies, kas notiek bulītim. Bulīts pagājušanā daļa saka, ka... Oh, yeah! Nāciet uz koridu manā BCF koridā, jo Arsenal, Tottenham un Manchester City, Nottingham uzvar un galvenais Arsenals uzvarē Tottenham. Bija 3-0 vadība Arsenals, Tottenham atcita divus vārtus, 3-2, bet nepietika jauts, lai izlīdzinātu rezultātu un uzvarēja un apskaties. Gū! Paskaties, viens gans, tu vari nākt ciemos. Un tagad es prognozēšu jaunajā nedēļā bulīts uz kaut ko ļoti, ļoti svarīgi. Latvija hokeja izlases uzvar Norvēģija abās. Es negribētu teikt draudzības spēlēs, tik principiāliem pretiniekiem pārbaudes spēlēs. Uzvar abās, uzvar Norvēģis abās. Ja? Un plus Elsmers Līkins sniedz savu interviju žurnālistiem pēc tam spēlēm. Tad ko es nezinu būtu daudz vēlēt. Bet 2,22 spēlē ar buli, kļūst pa ceļa rulli un spēlē BCFA un spēlē atbildīgi ar saviem brīviem līdzekļiem.
Nespēlēt uz ar mammas naudu.
Tas ir tas pēc tam, kad tu redzēji savus, tas tur kādi ir tavi viesuļu koncerti rindā, kad tu saproti, ka viņi varētu arī tā darīt.
Jā.
Bet labi, mums ir jānosaka uzvarētājs. Nu, es laikam dodu balvu tam, kurš rakstīja par, kad sievas
apratā. Es atgādināšu tev vadītāju, kungs, ka tu teici, ka šoreiz Gunters lai izvēlās.
Ā, pareizi, jā. Gunter izvēlas okay. uzvarētāju.
Pēdējais viens, nu bija kurēns no.
Modrs Opels?
Opels, jā.
Viņš atbildē vai viņš ir dejotājs?
Rūdi, tev taisnība, esmu laikmetīgs, punkts.
Jā, tas ir.
Oh. Laikmetīgs dejotājs.
Nā, es nezināju, ka viņam patīk basketbols. Viņš
ģimene saprat atšķirības ar LBL un atest play-offiem. Es atgādināšu, ko Modrs izcēlās.
Nu, šodien mēs arī par to runājām vienā brīdī. Par
man šeit Guntārs par to runā divus mēnešus.
Modri, apsveicām 25 eiro dāvankārt no Sportland ir tavējā. Un jau nākam nedēļ tu būsi viens no laimīgiem arī uz lielā laimes rāta un cīnīsies par Zēļu merču un visticamāk jau kādu arī biļetīti uz kādu no cerams fināla sērijas spēlēm.
Gunters tās mazās lietiņas ievēro. Es atceros, ka mums bija pirmās Pēbert Valmēra, viņš tā atnāk, pasaka man, tu redzi, tur tas podests, uz kā stāv bumba, tur jau rakstīts Latvijas-Igaunijas līga. Jūs tagad spēlēt Latvijas līga, kas notiek?
Melot, tātad mums melot.
Es gribētu no
Līga melot.
Salvi.
Parādiet no Batman
dzirdēt kādu.
Beidziet melot, tas ir šis mētrs un Čenok režīms.
Jā,
un režīms.
Viņi melo mums visu laiku.
Jā, tā ir. Tā ir.
Tā, kad mums ir potenciālā piektā spēle? Izrunāju mētrāšu
tāds lietas. Tu pats teici 2, 4, 6.
Jā, bet kas tās pa dienām nedēļas
ir? Seši ir pirmdiena.
Pirmdiena,
jā. Tie ir brīvdiena, sarkanā diena, tad mums jādod atkal otrdienā.
Atkal otrdienā rakstam. Tad nākam otrdienu teikamies.
Jā, 7. mājas.
7.
Jā, ok.
Nu, davai.
Ok.
Pagaidām
sākam. Nu, bet ja nav piektā spēle, tad pirmdien.
Jā.
Nē, nu, baigi sarkanā netaisam.
Tāpat netaisam.
Ā, ja sarkanais. Tu makšerēs.
Es arī.
Kaņierī.
Es tur ļoti forši.
Pa ceļam es savu tukumu.
Tu babīti arī. Tad tur liela loma.
Jā, babītē ir liela loma. Tagad ir labs babītē, vasaras vidū nevar, tad tu pārāk zāļēns. Tagad ir īstais laiks babītīs.
Labais.
Maucam.
Daram tā.
Aiziet. Tā, es ierakstu vēl kaut kas nav. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies tad visticamāk nākam otrdien.
Tiekās dīķos.
Uzredzīt.
Tā.